Na die seën sing ons ons lofsang uit Psalm 33, die eerste, tweede en sewende vers. Die Heer wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig, aanskou die mense en alle dinge, daar's niks bedek voor sy gesig. Ons hulp is in die is van die Heere wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Heere. Mag daar vir ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Doen nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons na die wet geluister het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 119, verse 46 en 47. Ons luister nou na die wet van die Here, wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse grote en almagtige God en hemelse Vader, laat U naam geheilig word. Ja, Here, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. U wat U majesteit lê op die hemele. Die hemele vertel U eer en die uitspansel verkondig die werk van U hande. Ons is so bevoorreg en begenadig dat ons dit elke dag mag sien en verstaan. Hoe gebrekkig ook al, hoe ontzaglik groot en heerlik U is. Die eerste wonderboek, die van die natuur waarin U Uself aan ons openbaar. Die tweede wonderboek, die van die skriftuur, waaruit ons onderrig word oor U wette en U verordeninge, wat heilig en reg, 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet, wat skyn vir ons in 'n donker wêreld nag. U is ons herder, niks ontbreek ons nie, selfs in die dal van doodskaduwee hoef ons geen onheil te vrees nie, want U is met ons, ons skuil veilig onder U almagtige vleuels. Selfs al is ons ontrou, U bly getrou. 'N ontzaglike, maar onverdiende genade uit U Vaderhand, dat U met ons bemoeienis maak, en dat U ons as U kinders aanneem. Ons dank U vir alles wat ons so mildelik uit U Vaderhand ontvang. Gesondheid, ons daaglikse brood, dakke oor ons hoofde, dat ons mag werk, sodat ons ons lewensonderhoud kan verdien. Maar ons ervaar elke dag dat daar diegene is wat minder as ons het. Nie net die materiële nie, maar ook gesondheid. Bejaardes wie se kragte stadig maar seker kwyn. Broers en susters in ons eie gemeente, wat die fisiese kwelling aan hul eie liggame voel. U weet wat elkeen van ons behoeftes is, nogs voordat ons dit vir U vra. Maar ons vra dit, omdat ons daarmee ons afhanklikheid van U erken en bely, en terselfdertyd bely, dat alles wat goed is ons toeval, slegs vanuit U liefdevolle Vaderhand. Ons dra aan U sorg op elke gemeentelid en elke kind, elke ambtsdraer wat U tot besondere diens geroep het, om die arbeid in U wyngaard te verrig. Ons bid vir diegene wat in hospitale is, wat thuis verpleeg word, waar daar ernstige siekte is. Ons weet dat U die groot geneesheer is, en dat die dokters wat ons hier op aarde het, slegs maar instrumente in U hand is. Wil U ook hulle hand sterk, en wil U op U bepaalde tyd herstel en genesing gee. Seën elkeen van ons met geloof, want ons geloof is swak, ons twyfel en ons struikel, en as U ons nie reg ophou nie, ons kan nie uit ons eie krag staande bly nie. Die Satan treiter ons en versoek ons, maar ons weet hoe U ons behoed en bewaar teen elke onheil. Veel eerder is ons deurwagters in U paleis, as gewend aan ydele vreug in sondaarstent. Ons bid vir die kinders van ons land, waar hulle opgroei in 'n bestel waar die afgodsbeeld van evolusie in U plek gestel word. Ja, waar daar na mense as ikone verwys word, waardeur hulle letterlik afgodsbeelde genoem word. Elke opvoeder en elke ouer het U bystand deur geloof en wysheid so nodig, dat ons kinders in die vrese van U naam opgevoed sal word, sodat ons nie ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis nie. Ons bid vir ons regering, dat ook hulle sal besef dat hulle, soos die heidense goewerneur Pontius Pilatus, geen mag het as hulle dit nie van U af ontvang nie. Ons bid om die vergewing van ons sondes. Ons het geen verdienste voor U nie. Ons staan voor U met leë hande en met sonde besoedelde klere, en ons kan slegs om U genade pleit. Maak dit dan nou stil in ons harte. Neem weg alles wat skeiding maak tussen U en ons. Open ons ore, maak ons gemoedere ontvanklik. Laat U woord so verkondig word, dat dit sal wees na die mening van U Gees, en tot eer en verheerliking van U grote en heilige naam. Ons vra dit alles in die naam van U geliefde Seun, in wie U 'n welbehae het, onse Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, ons sing dan nou vooraf tot inleiding van die preek uit Skrifrymming 33, al drie die verse. en na die woordverkondiging sing ons Psalm 89 vers 6. Eers dan nou skrifberuiming 33, al drie die verse. Broers en susters, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is geskryf deur dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Potchefstroom. Daartoe lees ons dan nou vooraf saam uit die onfeilbare woord van die Here en wel vanuit die evangelie volgens die beskrywing van Markus. Markus hoofstuk 1, ons lees vanaf die begin van die hoofstuk tot en met vers 20. U sal merk dat daar 'n fout in die nuusbrief is. Die teks kom ook wel uit Markus 1 en nie uit Markus 11 nie. Markus hoofstuk 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor u uit sal regmaak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reg uit. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. En hy het gespreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En in daardie dae het Jesus van Nazareth in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelijk toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. En daar het 'n stem uit die hemele gekom, U is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. En dadelijk het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. En hy was daar in die woestyn 40 dae lank, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, Kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle hul nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak. En dadelijk het hy hulle geroep, en hulle het hul vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan, en hom gevolg. Broeders en susters, ons neem as teksvers of as teksverse uit die geleese gedeelte, Markus 1, eerstens vers 10. En dadelijk toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. Ons neem ook vers 12. En dadelijk het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. Dan vers 18. En dadelijk het hulle hul nette laat staan en hom gevolg. En dan vers 20. En dadelijk het hy hulle geroep, en hulle het hul vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om 'n volgeling van Christus in hierdie wêreld te wees, vereis baie. Om sy disipel te wees, verg 'n hoë prys. As Christus jou roep om hom te volg, dan roep hy jou om te sterf. Ja, dis wat hy doen. Hy roep jou om jouself af te sterf en vir die wêreld dood te wees. Dis 'n hoë premie hierdie. Dis baie gevra. Christus doen baie meer as wat hy van ons vra. Hy gee baie meer as wat hy van ons vra. Ons leer dit al hier in die eerste hoofstuk van Markus. Die vertelling van die evangelie deur Markus is kort en kragtig, op die punt af. Dit klink soos 'n refrein dwars deur die kortste van die vier evangelies. En dadelik. Die woordjie dadelik word oor die 40 keer deur Markus gebruik, in hierdie eerste hoofstuk al klaar 4 keer, soos ons het gelees het.
Die dringendheid en krag van Christus' werk word op die voorgrond gestel. Hierdie evangelie is volgens goeie kerkelike getuienis deur Petrus aan Markus gedikteer. Maar ons kan dit nie met finale sekerheid sê nie. Hoe dit ook al sê, Markus begin so. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Hy val met die deur in die huis. Jesus Christus is die Seun van God en die evangelie oor hom begin so. Dit begin met Johannes die Doper. Hy was die boodskapper wat voor Christus uitgestuur is en hy het in die woestyn gedoop. Hierdie doop was die doop van bekering tot vergewing van sondes, soos wat die evangelis in vers 4 sê. In vers 5 sê hy, hoe dat die mense gekom het van ver af en gedoop is met die belydenis van sonde. Geen lang beskrywing van Johannes se werk nie. Johannes sê wel iets baie belangrik. Hy sê, na my kom iemand wie se skoen ek nie eers waardig is om los te maak nie. Nou, geliefde broer en suster, skoene los en vasmaak was die werk van 'n slaaf. En Johannes sê dat hy selfs minder as 'n slaaf is. Hy is nie eers werd om die Here se skoenriemen los te maak nie. Hy sê, die een wat na hom kom, is oneindig meer werd as hy. Hy sê, ek doop met water. Hy doop met die Heilige Gees. My doop wys op bekering, sy doop is die nuwe lewe deur die krag van God se Gees. Terwyl Johannes besig is met hierdie werk, verskyn Jesus van Nazareth. Johannes se weiering om die Here te doop en verskeie ander gebeure word tipies deur Markus weggelaat. Die punt waarby Markus wil kom is dit. Hy is die Seun van God en nou wil hy die bekeringsdoop tot afwassing van sondes ondergaan. Dit maak ons nie sin nie. Dis daarom dat ons in Matteus lees dat Johannes die Doper die Here ernstig teëgestaan het. Hierdie is 'n maak of breek gebeurtenis in Markus. Dis beslissend vir die res van die evangelie. Dis die hoofopskrif waarmee Markus begin. Christus word gedoop deur Johannes. Wat het hier gebeur? Toe Christus afklim in die water in om gedoop te word, het hy hom vereenselwig met sy volk. Hy laat hom doop saam met sy mense, hy het soos hulle geword. In watter opsig vereenselwig hy hom met hulle? Hy vereenselwig hom met hulle sonde, met hulle verlorenheid, dat hulle onder die vloek van God is. Hy het geen behoefte aan reiniging nie, en toch laat hy hom doop. Dis wat hier gebeur. Die sondelose lam van God vereenselwig hom met sy volk. Hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaak, skryf Paulus later. Hierdie oorgawe van Christus in die doop was die kragtigste getuienis dat hy sy mense se sonde op hom neem. Hier verbind hy hom aan sy volk as hulle verlosser. Hy is die middelaar wat hom nie een kant hou nie. Toe hy dit doen, toe beteken dit dat Christus hom laat doop vir die kruis. Dan kom die eerste dadelik in Markus. Dadelik toe dit gebeur, toe skeur die hemele oop. Die oopskeur van die hemele was die direkte gevolg van Christus se doop. Geliefdes, want die hemel was toe en niemand kon die hemel oopmaak nie. Toe die middelaar om aan sy volk verbind om hulle sonde weg te neem, toe skeur die Vader die hemel. Toe kon die hemel nie langer toebly nie. Met die hemel wat geskeur het, gebeur daartoe twee dinge. Die Heilige Gees rus op Christus en die Vader se stem word gehoor. Eerstens, God se Gees vind rusplek op aarde. Die Heilige Gees het soos 'n duif in liggaamlike gedaante, soos 'n duif sê Lukas, op Christus gekom. Hierdie is nie 'n maklike uitdrukking nie. Miskien moet 'n mens hier nie dink aan 'n fisiese duif nie. Dit was wel 'n fisiese openbaring van die Gees wat herinner aan 'n duif. Meer as dit moet ons liewer nie sê nie. Met hierdie gebeure het die Heilige Gees sy oorspronklike tempel weer teruggevind, soos wat dit in die paradys was. Daarom word Christus ook deur die Gees gesalf om te doen waarvoor hy gedoop is. Daar doop die Gees vir Christus om sy ontzaglike werk te doen. Dis ons wat die woord Messias of Christus beteken, gesalfde. Na sy godheid het hy geen salving nodig gehad nie, maar na sy mensheid wel. As ware mens word hy nou gesalf, as profeet, hoëpriester en koning, om die volk uit die duisternis te lei. Die gelowiges wat die skepingsgeskiedenis in Hebreëus geken het, sou aan nog iets gedink het. Daar staan in Genesis 1 vers 2 dat die Gees gesweef het oor die waters. Ons sou ook kon sê, gefladder het oor die waters. Dis soos 'n hen wat haar vlerke oor haar kuikens hou. Aan die begin is daar geskep deur die gefladder van die Gees. Die Gees wat soos 'n duif op Christus kom, is 'n heenwysing hierna. Die Heilige Gees soos 'n duif by die doopwaters, wys na 'n nuwe hemel en aarde met 'n nuwe hoof, 'n nuwe skepping met 'n nuwe Adam. Tweedens kom die stem van die Vader uit die hemel. Dit is my geliefde seun, en dan in wie ek al my vreugde vind. Dit was van ewigheid af so. Hier doen die Vader dit op 'n spesifieke oomblik. Hy doen dit op die oomblik toe Christus hom laat doop het om gekruisig te word. So word die drie enige God in ons verlossing kragtig geopenbaar by die doopwaters van die Jordaan. Dan staan daar weer 'n dadelik. Die Gees het hom dadelik uitgedryf na die woestyn staan daar. Daar was geen tyd om te verspil nie, geliefdes. Hy wat hom in sy doop onderwerp het aan die roeping om sy volk se sondes te dra, het dadelik met daardie taak begin. Daar was hy alleen met God. Hoe het hy nie daar gebid nie? Hoe het hy nie daar sy roeping omarm nie? Maar die bedoeling van sy vertrek na die woestyn was ten diepste om versoek te word. Net soos ons sal hy versoek word. Nee, nog meer. Hy sal meer versoek word as ons almal. Hy is ons middelaar wat gedoop is om te dra wat ons nie kon dra nie. Adam kon nie saam met Eva in die lushof van Eden eers een versoeking teestaan nie. Christus is sonder kos in die woestyn vir 40 dae. Dis veral in Lukas en Markus dat dit duidelik word dat hy deurlopend versoek is tydens daardie 40 dae. Maar nadat hy honger geword het, het Satan die finale aanslag geloods. Satan versoek hom 3 keer, maar Christus oorwin. Hy wat hom laat doop het, word 'n barmhartige en getroue hoëpriester, deur ook onder versoeking te ly. Markus sê, daar was hy saam met die wilde diere en die engele het hom gedien. Lukas sê ook dat die engele hom gedien het. Kan u die taal van die laaste Adam hier hoor? Hy oorwin die Satan. Adam was tussen die diere. Nou het die diere wild en gevaarlik geword. Daar in die woestyn beskadig die wilde diere hom nie. Hy is die nuwe hoof van die skepping en die engele dien hom. Dis dan dat hy begin om sy disippels te roep om hom te volg. Ons moet dit mooi sien. Hy wat hom vereenselwig met sy mense, kan hulle nou roep om hom te volg. Hoe kan ons een volg wat nog nooit op aarde was nie? Hoe kan ons een volg wat nog nooit versoek was nie? Hoe kan ons een volg wat nie ware mens is nie? Hoe kan ons een volg wat hom nie met ons vereenselwig nie? Dadelik as hy hulle roep, dan laat staan hulle alles en volg hom. Dit is disippelskap. Om alles af te sterf om net vir Christus te hê. Dit beteken nie om 'n monnik of 'n non te word, wat nie meer in hierdie wêreld leef nie, maar om in jou hele lewe en in al jou werk, in al jou verhoudings, volgeling van Christus te wees. Die prys was hoër as wat hulle gedink het. Hulle moes sterf. Wat hulle ontvang het, was natuurlik oneindig meer, want daar's een plek waar hy ons nie roep om hom te volg nie, om ons sondes te dra. Dit doen Christus alleen as hoëpriester. Dit kon net hy gedoen het, om elke duit te betaal. elke stukkie skuld betaal hy. Daarvoor het hy hom laat doop, daarvoor bekragtig die Gees hom, om te betaal, om die volmaakte offer te bring aan die kruis. Hiervan wou die Jode niks weet nie. Hiervan wil die wêreld niks weet nie. Van 'n verlosser aan 'n kruis. Die kruis is vir hulle 'n skande. Die wêreld soek goedkoop genade sonder 'n kruis. Goedkoop genade sonder betaling. 'n Evangelie waar mense nie van die verskrikking van die sonde wil weet nie. Wanneer mense wil hoor van verlossing, maar nie 'n verlossing van sonde nie. Wanneer mense wil hoor van vrede, maar sonder die kruis. Dis die goedkoop evangelie, broeder en suster. Wanneer mense wil hoor van lewe, maar sonder sterwe. Ja, 'n genade wat 'n mens sommer so links en regs uitdeel aan almal, sonder om vir hulle te vertel wat dit gekos het. 'N Genade wat mense aan die wêreld wil verkwansel en opdring, asof hierdie genade nie vereis het dat Christus moes sterf nie. 'N Goedkoop evangelie wat nie vereis dat ons die gekruisigde Christus moet volg nie. Om Christus te volg is een ding, om die gekruisigde Christus te volg, 'n ander. Hy wat gedoop is, roep ons om hom te volg. Hy wat hom met sy volk vereenselwig het, verenig ons nou met hom, deur die geloof. Ons het deel aan sy salwing. Wanneer die gekruisigde Christus jou roep om hom te volg, dan roep hy jou om te sterwe, geliefde broer en suster. Wanneer hy jou roep om sy disipel te wees, dan roep hy jou om saam met hom gekruisig te word. Nie vir betaling nie, dit het hy alleen gedoen. Nee, jy moet gekruisig word om die ou mens dood te maak. Hy roep jou om jouself te verloon. Wanneer laas het u hieraan gedink? Wie Christus wil volg moet homself verloon. Verstaan ons nog wat dit beteken om onsself te verloon? Om die wêreld af te sterf, om die ou natuur te kruisig. O, dis vir die moderne mens wat in sy wese verbruiker is, so moeilik om homself te verloon. Want jou begeertes bepaal dan jou lewe, jou hele lewe. Ons hele samelewing gaan dan oor die bepaling van behoeftes en om daardie behoeftes te bevredig. In ons wêreld gaan dit net oor ons. Selfverloning is vreemde taal vir die mensdom. Om saam met Christus te ly, wil ons nie. Dis wat die gedoopte en gekruisigde Christus egter eis. Kom hier en volg my. Doen ons dit? Deur die genadige werk van God se Gees word ons ook weer opgewek in 'n nuwe lewe. 'N Lewe waarin ons elke dag vir Christus kan volg in sy dood en in sy opstanding. Dis baie gevra, maar hy gee genoeg genade. Die koste is hoog, toch is daar vir ons niks beter nie. Ons kan, want hy doop met die Heilige Gees. Hy gee die krag wat alle krag oortref, sodat ons hom kan volg. Hy gee baie meer as wat hy eis. Hy het sy lewe gegee. Hy gee die lewe in oorvloed. Laat ons vir Christus volg, ons volmaakte middelaar, ons barmhartige en getroue hoë priester. Daar is niemand anders wat die moeite werd is om te volg nie. Volg hom en hom alleen. Amen.
Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wees met elkeen van ons waar ons nou op ons pad sal gaan, bring ons vanaand almal weer hier by mekaar, want ons weet, o Here, u soek ons hier. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes aan die Here te gee. En daarna sing ons Psalm 66 verse 7 en 8 sonder dat ek dit vooraf lees.